Da skal vi lese en tekst som jeg tror du har lest mange ganger før, men den er fantastisk. Det er Lukas 10. Og skulle vi bare satt en sånn spontan overskrift nå da, over det, så ville jeg bare satt det sånn at du kan regne med Jesus. Du kan regne med Jesus. I går snakket vi litt om at Jesus kommer snart. Lukas 10, og så leser vi fra vers 25, for sammenhengens skyld da. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa da til ham, «Hva står skrevet i loven, og hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og de neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør du dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem og ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot han ligge i en halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og da han så mannen gikk forbi. Like så kom en levitt til sted, og han så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så han, fikk han endelig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet han opp på sitt eget dyr og førte han til et herberg og pleie ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga det til verten og sa, pleie ham. Og hva mer du måtte legge ut, skal jeg betale igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som sin neste for han som var falt blant røvere? Han sa, den som visste barmhjertighet mot ham. Og så kommer utfordringen. Da sa Jesus til ham, gå du bort, sa han, og så gjør du like så. Dette er evangeliet også. Herre, velsign resten av møtet nå, avslutningen og alt. Og la oss oppleve den hellige ånd i våre hjerter. Og hvis du drøyer med ditt komme, så er det en ny dag i morgen, Herre. Hjelp oss da å praktisere evangeliet og gjøre det som du befalte her. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Her var Jesus på reise, og han underviste mange her, ikke sant? Det var en Jesu lignelse her. Og så møter han denne her lovkyndige, denne her fariseren, kan jeg vel kalle det. Og han var en lovkyndig. Og det som preget farisismen, vet du, det var at de hadde alt egentlig i tankeliv og i huet, men de hadde veldig lite i hjertet der. Og jeg tror, er det noe av det verden i dag trenger dere, så er det å se evangeliet i praktisk handling, altså. De trenger det at vi bryr oss om hele mennesket, menneskets ånd, menneskets kroppe og menneskets legeme. Så kommer denne her lovkyndige som hadde alt i huet, men ingenting i hjertet. Og så møter han Jesus, og så utfordrer han mesteren, og så sier han, du Jesus, hva skal jeg egentlig gjøre for å arve evig liv? Det er mange som tenker at det går veldig bra hvis jeg lever et prektig og et bra liv, har en høy moral og høy etikk, er lydig mot far og mor og menighet og alt dette her, alt det er vel og bra, men du kommer aldri til himmelen på grunn av det. Nei da, du må oppleve et vidunderlig navn der. Og en ting er å kjenne Gud, men det holder ikke det heller. Det aller viktigste er å være kjent av Gud. Og når jeg vitner for mine medmennesker, så vitner jeg følgende, at forholdet mellom meg og Gud er ikke en lære og bare en teori. Nei, det er noe jeg opplever personlig i mitt hjerte. En ting er å kjenne Gud, men det er noe som er langt større, og det er å være kjent av Gud. Det kan vi si et amen til. Og du skjønner, den eneste veien til å bli kjent med Gud, da må du gjøre det som står i Johannes 14, hvor Jesus sier, «Jeg er veien, og jeg er sannheten, og jeg er livet, og det er ingen som kan komme til himmelen og til Faderen uten veien om korset, om Jesu blodet. Det nytter ikke med alt annet.» Han prøvde å utfordre Jesus. Men du skjønner, Jesus var kjent i skriftene, for han er jo selve skriften av ham. Du vet, Jesus er jo selve ordet, ikke sant? Og så sier han til den skriftlærde, «Hva er det det står skrevet i loven, og hvordan leser du?» «Jo, jeg leser det sånn, sa han, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av all din sjel og kraft og all din forstand og din neste som seg selv.» Og Jesus svarte, «Du svarte rett, og hvis du gjør dette, sa han, så skal du få leve.» Men det er noe som ligger i denne farisismens ånd og i farisismens hjerte. Og det ligger i mange menneskes hjerter en dag i dag, dere. Det er ikke vanskelig å tale om Gud i Norge, for Gud er jo alt. Men legger du merke til at det er mye mer utfordrende når vi begynner å forkynne og begynner å snakke om veien til Gud, og når vi nevner navnet Jesus, så er det mange som reiser seg som bare det. Gud er så mangt og så fjern for så mangt, men veien til Gud, det er når vi begynner å forkynne Jesus. Det er et anstøt, men det er en Guds kraft for oss som tror. Han ville gjøre noe som et menneske aldri kan gjøre. Han ville rettferdiggjøre seg selv. Det er en umulighet. Det er troen på Jesus som rettferdiggjør. Kan vi si et amen til det, for det er evangelisk. Det er kun troen på Jesus som er vår rettferdiggjørelse. Der ligger gjenfødelsen, og der ligger fødselen, og der ligger de første trinn til det som jeg kaller for åndens helliggjørelse. Og så forklarer Jesus det ved denne vidunderlige beretningen. Det var snaue 3 mil mellom Jerusalem og Jeriko, ikke sant? Og denne mannen sier han var på vei fra Jerusalem til Jeriko. Og hvis vi bruker bildet, så hadde han kanskje gått der mange ganger før. Og jeg tror ikke de at han hadde regnet med at denne dagen kommer det noen kjeltringer opp ifra skråningen, og så kommer den ene etter den andre, og så skal de nesten slå meg helseløs. Jeg tror aldri han hadde regnet med det. Han hadde regnet med at det går nok bra denne gangen også. Så han gikk der egentlig bekymringsløst ifra Jerusalem til Jeriko. Men det han ikke visste, vet du, det er det at det er en del farer på veien. Og når jeg leser om denne mannen, så er det som den hellige ånd åpenbarer det, at denne mannen kan være et bilde på et helt alminnelig menneske, på deg og meg, og livet kan vi ikke forutsi på forhånd heller. Det kan komme ting og tang i livet som vi aldri hadde drømt om, men han hadde aldri regnet med at det skulle komme noen røvere og være i ferd med å nesten å slå ham i hæl. Han gikk der egentlig bekymret. Bekymringsløst. Det er en del mennesker i dag som tenker at det å leve i synden er bekymringsløst, og det kan virke sånn et kort øyeblikk, men syndens lønn har en pris, står det i Bibelen, og Guds nådegaver, det er evig liv. Og midt i alt dette bekymringsløse, dere, så dukker det opp elementer som man ikke aner. Det er noen røvere, og hvem er disse røvere? røverne? Jo, det er et bilde på djevelen, på tyven, som kommer for å stjele, og han kommer for å myrde, og han kommer for å ødelegge. Og kjære venner på Sion i formiddagen, det eneste vi kan få med oss til himmelen, det er bønnebarna våre, dere. Det er familiemedlemmer, det er de som ligger på våre hjerter dag og natt, og vi må be Gud om nåde, at vi gir rom for den høsten som måtte komme. Mennesket trenger et radikalt møte med Jesus. De går der bekymringsfullt, og plutselig så kommer disse røverne. Og det er ikke mye nåde og kjærlighet og sannhet i disse, men de har én ting på agendaen, og det er å ta denne mannen, sier Jesus. Og disse røverne er altså et bilde på tyven. Du bør ikke være profet i dag for å oppleve det. Vi opplever barn som blir misbrukt i dagen. Vi opplever bønnebarn som lider i dagen. Vi opplever mennesker som sliter med alkohol og narkotika. Vi opplever drøssevis av hjem som er i ferd med å gå i stykker. Vi opplever mor og far som krangler, og barna gråter seg i søvn. Vi opplever på mange måter hvordan tyven stjeler, myrder og ødelegger. Men det er at vi godt at vi har gode nyheter, dere. Du kan regne med evangeliet, og du kan regne med Jesus. Og må Gud hjelpe oss i denne tiden, dere, at vi har varme, inkluderende menigheter som elsker ordet og elsker våre medmennesker, og ikke bare ser hva de er, men hva de kan bli når de får et møte med han som lever, som var og som er. Det er djevelens strategi. Myrder, stjeler og ødelegger. Og det er nesten som jeg kan erindre denne mannen. I sin fortvilelse så prøver han å komme unna. Men de er så sterke, og det river han i stykker. Og djevelen ønsker bare det negative og det destruktive. Og de lar han ligge igjen halvdød. Og jeg holdt på å si, ennå er det håp. Så lenge det er nådens tid, kan mennesker på Fevik bli frelst. Så lenge det er nådens tid, dere, kan Gud døpe i den hellige ånd og ild. Og så lenge det er nåde, kan Gud istandsette Guds menighet, dere. Og vi trenger å bygge menigheten opp til en Guds bolig om dem, og bygge en sterk karakter og salvelse i Guds menighet, så verden kan se, her er det en annen ånd, og her er det en annen atmosfære, og her er det løsemakt i den åndelige verden, og her proklameres navnet Jesus. Og jeg tror at Jesus lever, dere, og jeg tror han er i går og i dag den samme, og du kan regne med Guds ord. Han lå der. Alt håp er i ferd med å forsvinne hen. Han har ikke krefter til å komme seg opp på veien. Han går der og tenker, dette blir deadline for meg. Men så erindrer han noen skritt, men det er ikke skrittene i bakketrærne stopper. Det er ikke Jesu hender som kommer nå. Det er ikke Jesu føtter som kommer nå. Men utad var det Jesu hender og Jesu føtter. For det var pastoren i forsamlingen som kommer. Det var presten som kommer. Og kanskje han så noe av drakta, og han tenkte, endelig kommer hjelpen. For nå kommer jo egentlig den gode samaritan. Når kommer pastoren som har undervist menigheten om neste kjærlighet og omsorg? Nå kommer pastoren som har formanet oss til å leve rent og hellig for Gud. Jeg hører noen skritt her nå, og jeg skimter noe av prestedrakten, så kanskje ennå en gang er det mulighet for en stakkars som meg. Men det var ikke de rette føttene. Det var ikke skrittene på bakketrærnes topper. Det var ikke Jesu hender. Det var ikke Jesu karakter. Det var ikke Jesu sinnelag. Det var ikke Jesu renhet. Det var ikke Jesu hjerte, og det var ikke Jesu tunge. Og det var langt fra Jesu øyne. Han hadde alt i sitt hjerte sånn ytre sett. Han hadde titlen, og han hadde alt sammen. Men han elsket hverken Gud eller sine medmennesker. For hvis du elsker ordet, vil du aldri la en synder ligge der i steinrøysa. Du må gjøre noe med det. Du kjenner du er forpliktet, og du kjenner Guds kjærlighet driver oss ut for å være med og hjelpe mennesker. Han hadde alt, hadde etiketten. Og når han ser han, så tror jeg han roper: hjelp meg, se nåde til meg, kjære prest. Ikke sant? Men han ser han, ikke sant? Han lå halde. Han dro samme veien. Det står at presten gikk forbi. Og jeg sier det med alvor, dere. Gud hjelper meg, så jeg ikke blir likegyldig i mitt hjerte og i min ånd. Gud hjelper meg, at jeg ikke har nød for mine medmennesker. Og jeg har sagt det til menigheten, og jeg er ikke fornøyd bare med gode og salige møter. Jeg lengter etter fødsler. Gjør ikke dere det åpen? Jeg lengter at den bortkomne skal komme tilbake. Det kan være en i steinrøysa, det kan være en i høyt lag, det er av underordnet betydning. Men jeg kjenner i mitt hjerte, jeg lengter etter å be med sjeler til frelse. Og må Gud hjelpe oss, dere, at ikke vi blir likegyldige og lunkende og bare ser mennesker som trær. Vi må se de som evighetsvandrere, dere. De er mennesker som kan gå fortapt, skjønner du. Men jeg må be den hellige ånd herliggjøre Jesus, så jeg kan se de med Jesu øyne, og at hans hender er mine hender, og at hans føtter er mine føtter, og at hans karakter blir min karakter. Jeg må se ikke bare hva de er, men hva de kan bli når de får et møte med han som frelste meg. Likegyldighetens ånd. Jeg bryr meg ikke. Jeg er likegyldig. Det var så herlig møte. Vi priste Gud, og det var så salig, og det var så herlig. Vi må ikke glemme vår neste, dere. For jeg vet vi min neste er, det er Stig. Det er ikke vanskelig, men utfordringen er, hva slags neste er Terje? For mange år siden så var jeg i Oslo Trekorps, det var landets nest største korps den gangen. De hadde en hornmusikk på 40 stykker, strengmusikk på 40. I det korpset var jeg assistent, det betyr sånn hjelpepastor, noen måneder. Men før det så hadde vi et møte med 40 ungdommer der på krigsskolen, og det var så salig og herlig. Vi vifta med flagg og slo på trommer, det var frelseskrig. Hjem igjen til krigsskolen, 40 ungdommer, det er jo hyggelig, det er moro. Men på veien hjem så lå den stakkar på trikkeskina på Grünerløkka, det var ikke så moro. Jeg var en av de få som hadde bil. Jeg kjørte ikke på den selvfølgelig, men jeg kjørte rundt den og tenkte, du får bare ligge. Jeg har vært på et herlig møte, prist Herren. Men da kjente jeg noe i mitt hjerte. Vet du hva det er? Det er brodersamvittigheten. Har du kjent den? Så jeg sa til kameraten min, Edgar, tror han het, jeg tror vi må snu. Og så må vi få den inn i bilen. Men det verste er at det lukta så vondt da. Du vet hvordan det er. Det lukta blanding både av det ene og det andre. Men vi fikk noe inn da. Og så måtte vi leite rundt omkring for å vite hvor han bodde også. Og endelig så fikk vi levert den et eller annet sted. Da kjente jeg at nå har du gjort en god gjerning, Terje. Hva ville Jesus ha gjort i en sånn situasjon? Han hadde forlatt de 99 for å konsentrere seg om den ene. Så du skjønner, åndelighet er mer enn bare gode og salige møter. Og pinsekraft er faktisk mer enn å tale i tunger enn å bare juble. Pinsekraft må ut i armer og bein. Så jeg ser at han er min neste, det vet jeg. Men utfordringen er, Terje som pastor og forkynner, hva slags neste er du? Så jeg måtte se han med Jesu øyne. Han var betydningsfull. Han var verdifull. Alle mennesker er likeverdige for Gud. Han bare så. Hvordan tror du han reagerte, han som lå der nede? Jeg tror han ble skuffet over den pastoren. Han som er veiledet andre, lever ikke i deg selv. Han som har undervist oss, er likegyldig. Og vi er inne i en tid hvor likegyldighetens ånd har så lett for å gjøre seg gjeldende for oss alle sammen. Så jeg må bare be for min egen del, utøs din kjærlighet i mitt hjerte ved den hellige ånd, så jeg ikke blir likegyldig, men har en var samvittighet innenfor Gud, er viktig. Det går en og en stund, så kommer levitten, og begge disse to prestene er et bilde egentlig på loven. Hvem er levitten da? Det er hjelpepastoren. Han blir jo i den skole han har lært. Så hvis vi som ledere bare underviser menigheten bare ensidig, så blir det deretter altså. Ikke sant? Så han ble jo det i den skole han hadde lært da, ikke sant? Han hadde jo gått i den skolen. Men det er nesten som jeg øyner noe der nede i Steinerøysa. Ennå hører han trinn, og han tenker, kanskje det er hjelp nå. Og han ser levitten kanskje komme med sin prestedrag. Kanskje det er noe mer kvalitet i ham, tenker han. Og kanskje han gjør ennå et trekk for å få hjelp, ikke sant? Og så kommer levitten, vet du, og han så mannen han også. Men han gjør akkurat det samme. Han går forbi. Og disse to prestene, dere, er på mange måter et bilde på loven. For loven sier gjør, gjør og atter gjør. Men evangeliet som er åpenbart i Kristus Jesus sier alt er gjort ferdig for oss i formiddagen. Og der loven kan kanskje skape likegyldighet, der kommer Gud gjennom Jesus Kristus og gir oss en endelig nød for vår neste. Hvem er min neste? Det vet alle. Utfordringen er, hva slags neste er du som sitter her på Sion i formiddag? Det er utfordringen. Nå er det kveld. Jeg legger meg ned for å dø. Det går ikke likevel. Mange av våre bønnebarn har ikke mistet troen på Gud, men de får det ikke til. De får det ikke til. De ligger i Steinrøysa. Noen ligger i grisebingen, er dypt fortvilet. Men de er privilegierte. De er bønnebarn der, halleluja. Og når alt håp er ute, det går mot midnattstid. Han tenker som så, dette blir min død, og dette blir min begravelse i en steinrøyse. Og han legger seg ned, kanskje bare for å kapitulere. Da skjer det noe i denne beretningen. Og der må vi som menighet være der. Det kommer en som han aldri hadde regnet med. For samaritaner og jøder var i fiendskap på den tiden. De kunne ikke gå på samme vei nesten, altså. De måtte gå over på andre siden. De kunne ikke dele samme seng. De kunne ikke spise ved samme bord. De kunne ikke spise samme tallerken, så. Det var veldig fiendskap mellom samaritaner og jøder. Og hvis han var en jøde som falt der, så ble det jo enda vanskeligere. Men det kommer en samaritan, sier Jesus. Og jeg må si, kjære Gud, må den samaritanske ånd som var i Jesus være i menigheten og i våre hjerter. Verden trenger noe nå. De trenger et lys, og de trenger et salt, og de trenger et forvandlet evangeliet og budskap. De trenger den samaritanske ånden. Kjære Gud, altså. Det er ennå håp for bønnebarna. Er vi enige i det? Ja, det er ennå håp. Ja, hvorfor er det et håp da? Vi kan bare parkere presten og levitten her. Men, sa Jesus, det kommer en samaritan som var på reise. Og når han nærmer seg, så ser han denne mannen. Og han hører kanskje nødsrop og fortvilelse. Og så står det så vidunderlig med denne samaritanen, at han fikk medynk for ham. Han fikk kjærlighet for ham. Han fikk nød for ham. Og han kjente, mitt hjerte banker for ham. Hvem var det Jesus kom for? Han kom for toller og syndere. Og jeg er den største syndere av
de alle, og av nåde jeg frelst ved tro, han kom for det som ingenting var. Han kjente Guds kjærlighet er utøst i mitt hjerte ved den hellige ånd. Han fikk nød for den. Og jeg sagte meg selv, Jesus, du må hjelpe meg, Terje, at jeg har nød for mine medmennesker. At jeg elsker dem med Jesu kjærlighet. Og at jeg lever et rent og et hellig liv, så de får lyst til å bli kjent med Jesus gjennom mitt liv. Ja, hvem er denne samaritan da? Jo, han skjønner du med en gang hvem det er. Det er han som har meldt sin ankomst til Sion i formiddagen. Det er han som sa, jeg er den gode hyrde. Det er han som sa, jeg er døren inn til fårene. Det er han som sa jeg at det er livets brød. Det er han som sa jeg at det er veien, sannheten og liven. Det er han som sa jeg at jeg er det gode vintre, ikke sant? Det er han som er stammen, og vi er grenene. Det er han som er alfa og omega, begynnelsen og enden. Det er han som er frelseren din. Det er han som er forløseren din. Det er han som har tilgitt deg all din synd. Og i den grad du er tilgitt, må vi også tilgi vår neste. Det er han som er lovet å være med deg alle dager inn til verdens ende. Det er han som ber for deg daglig. Det er han som presenterer deg innfor Faderen. Far, når du ser Terje, er det ikke bare vrangsida, men du ser hva han er i meg. Ren og rettferdig og himlen verdig. Det er han som melder sin ankomst i Steinrøysa. Jeg vet ikke om dette er riktig, men det er i alle fall evangelisk. Av og til er det lettere å tørkes Gud enn mennesker. Tygg på den. Det er sant. For å tørkes Gud, så må jeg tro på Jesus. Det er Jesus som egentlig kommer her. Hva gjør han da? Han stiger ned. Er det lenge siden du har stiget ned? Ja, men jeg vil gjerne stige opp, jeg sier du. Det er greit. Men jeg tror først du skal stige ned. Så kommer storheten av seg selv. Ønsker du å bli stor i Guds rike, så er det greit for meg. Men da må du være den minste av de aller minste. Det sa Jesus. De sto og kranglet om hvem som var den største. Dette barnet, sa Jesus, er den største. Du legger merke til hvordan Jesus stiger ned. Han steg ned ifra himlen. Han ydmyget seg. Han kom i menneskets lignelse, sann Gud og sant menneske. Han tok på seg ydmyghetens drakt. Han gjengjeldte det onde med det gode. Han møtte mennesker med åpne hender. Han steg ned. Vil du stige ned i formiddag? Vil du bøye deg og ydmyge deg under Gud? Gud står den stolte imot mot slutten her, men den ydmyge gir han stor nåde. Det var ikke bare det at han steg ned, men han hadde noe å gi ham. Har ikke vi noe å gi bønnebarna våre? Eller har vi ikke det? Hva var det denne mannen hadde med seg i bagasjen da? Han hadde olje, står det, og han hadde vin, ikke sant? Ja, hva er det for noe da? Han hadde Guds nåde, og så hadde han sannheten med seg. Har ikke vi noe i veska vår, vi jo da, som vi skal gi bønnebarna? Vi har egentlig det de trenger. Vi har hele himmelen, vi, og vi har Jesus. Han kommer ned der og ser. Jeg vet ikke hva han sa, men jeg tror han sa, kjære deg, gutten min, dette skal gå bra. Det skal gå bra for bønnebarna. Hvis de bekjenner sine synder, så er Gud trofast og rettferdig, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Så tar han fram veska si, og så begynner han å lege den syke. Den syke trenger ikke juling, han trenger legedom. Synderen trenger ikke bare bli minnet om sine fall og nederlag. Det ordner den hellige ånd, for han overbeviser om synd og rettferdighet og dom. Men han trenger legedom. Han trenger frelse. Og han trenger gjenopprettelse i Jesu navn. Halleluja. Er det ikke det samme som skjer med den bortkomne sønn når han kommer hjem? Du skjønner, frelsen begynte lenge før han begynte å vandre hjemover. Det skjedde noe i grisebingen. Det var da han kom til seg selv. Det var da han ble en realist. Og det var da han begynte å filosofere og tenke over hva han hadde reist ifra, ikke sant? Og han grua seg kanskje på hjemveien. Men når han nærmer seg hjemkomsten, så er han ventet, for far kommer han i møte. Og i stedet for å møte ham med knyttet nemmer, så er det omfannelse, og han kommer i syndenød og bekjenner sine synder. Og far tar fram den beste kledningen og slakter gjøkalven der, ikke sant? Og denne her herlige broren da, som var frelst og var midt i menigheten og levde der, hadde kunnet tilegne seg alt som var herlighet og salighet. Han var egentlig fariser. Han hadde vært der uten å tilegne seg noe av dem. Og når han kommer hjem, så hører han: det skjer noe i Sion. Hva i all verden er det som skjer? Jo, vi har bedt med bror din, har blitt frelst. Og hadde jeg kommet på Betania, kanskje hørt når jeg kom hjem nå at den ba med en til frelse i dag, så hadde jeg ikke tenkt sånn så rart at det skjedde når ikke jeg var der. Da hadde jeg jo frydet meg over det. Det er jo det jeg forkynt i årevis. Og når han kommer hjem og hører sang og musikk der, ikke sant, så banker han på: ja, verden er det som skjer. Det har skjedd noe vidunderlig nå. Han som lå i steinrøysa var halde. Vi trodde han hadde forsvinnet for evigheten nesten. Men nå har han kommet hjem igjen. Han er ganske ok. Han er tilgitt sine synder. Han er blitt en ny skapning. Så kjære deg, nå må du inn i festen og glede deg. Bror din har blitt frelst. Hva står det? Han ble grinet, han ble sur egentlig. Han ble også, han ville ikke gå inn engang, ikke sant? Det hadde skjedd noe i denne guttens liv. Alt var tvang og bud, og dersom visste, han hadde ikke en selvopplevelse av evangeliet. Du kan være midt i menigheten og bli frafallen. Han hadde ikke tilegnet seg av alt som var der. Rollen er byttet om. Synderen er på innsida. Etiketten som alle trodde var på innsida, er nå på utsida, ikke sant? Det var det som skjedde. Men barmhjertig samaritan, han hadde den samme ånd for begge, den samme kjærlighet, men han valgte selv å stå på utsida. Og mot slutten her, hva gjør han da? Han tar han opp på dyr. Ved hans sår er det legedom, til ånd, sjel og legeme. Du, er det ikke flott når folk blir frelst og kommer i syndenød, så er det legedom for menneskets indre også. Er det ikke fint? Da kommer olja, da kommer bandasjen, og så leger Jesus syndens sår, og så blir det nye skapninger, og så begynner de å vandre i sannhet og lydighet mot Guds eget ord. Hva gjør han da? Han henter bilen sin. De hadde ikke sånne biler som i vår tid. Du som kjører Audi, vet du. Du som sitter der. Nei da, de hadde en annen Audi da, for å si det sånn. De hadde altså et lite dyr. Mest sannsynlig et esel. Er det ikke fint? Han setter den på eselet, så går han selv ved siden av. Må Gud hjelpe oss, dere, at det er gjestfrihet i Guds menighet. At ikke vi bare er selvopptatte, meg og mitt ego, men at vi også gir rom for dem som kanskje ikke har det så enkelt som oss alltid da. Når vi inviterer gjester, for eksempel, så er det lett for å invitere de vi blir invitert tilbake til. Kanskje vi burde invitere gjester som ikke kan invitere igjen. Det er ikke bare det at du blir til en velsignelse, men de blir til en velsignelse for deg. Hvor er han reiser hen da? Han reiser til herberget, og det er menigheten. Nå kan du være her i herberget, for nå trenger du litt hjelp. Du trenger undervisning i Guds ord, og du trenger veiledning, og du trenger hjelp. Nå skal du begynne på dine første trinn, vet du. For det er jo ikke sånn at et nyfødt barn er utlært med en gang, ikke sant? Det tar jo noen måneder før et lite barn blir renslig. Jeg synes det var herlig når ungene kunne sette seg på potter selv, og så slippe alt det greiene her. Det synes jeg var vidunderlig. Og sånn er det i den åndelige verden nå. Den blir jo ikke fullverdig med en eneste gang. Men da var det godt å ha et herberge. En menighet hvor det var pleie og stell og undervisning, så de kunne vokse i nåde og kjennskap til Gud. Det er jo derfor menigheten er til. Altså, vi er jo ikke til for menigheten, men menigheten er til for oss. Og vi er ikke til for Gud, men Gud er til for oss. Og vi er ikke til for Kristus, men Kristus er til for oss. Og så sier han:
Hvis det koster mer, så skal jeg betale det når jeg kommer tilbake. Og så utfordrer han denne herre mannen og sier han, hvem av disse var mannens neste? Jo, det var nok den samaritanens han. Og så tror jeg at han blir stum. Da får du gå bort og gjøre like så. Og før vi ber en bønn til slutt. Er Guds eksistens til? Jo da, Gud åpenbarer seg gjennom deg og meg via beina og armene til Gud. Og vi skal være Kristi ben og armer og Kristi vellukte, så når verden skal få et bilde av Gud, så får de et bilde av deg og et bilde av meg. Gå du bort og gjør like så. Herre, vi priser deg. Herre, vi lover deg for denne fantastiske beretningen. Ja, her er det dybder, og her er det rikdommer, Herre. Du må i alle fall hjelpe meg, så jeg ikke havner i den grøfta til presten og leviten. Men jeg ønsker å ligne den barmhjertige samaritan og ligne deg, Jesus. Og du skal hjelpe oss denne arbeidsuka, hvor vi treffer mange mennesker alle sammen, Herre. Hjelp oss at vi er levende lys og salt i hverdagen. Og når du åpner dører på en naturlig måte, så må du hjelpe oss, som jeg sa i går, at vi gjør som Jonathan. Han talte vel om David i Sauls hus. Amen.